svima.
Da se bolje vidimo. Htio sam pitati što nije bitno da se čujemo. Ok, onako, s Gospod blagoslovi. Lijep je dan i lijepa prilika da se okupimo, uzmemo nešto iz Božje riječi. Nešto što nam je potrebno dok smo ovdje na zemlji. Kao što prirodno svaki dan nešto pojedemo, ali tako da bi ostali na životu i duhovno dok smo tu. Potrebno je obnavljati svoju snagu i Bog ima nešto iz nas, za nas, sigurno je, jer On je taj koji se brine za svoju djecu, ne mi, jel tako? Tako da, evo, hvala Bogu za priliku da nešto uzmemo iz njegove riječi i vjerujemo da će vam biti na blagoslovi, da će nas nahraniti. Sigurno imamo puno potreba i puno briga i puno toga proživljavamo, a znamo da netko misli i gleda na to. I zato što On misli i gleda na to, mi smo danas došli da mi mislimo na njega, da zaboravimo na sve svoje brige i da čujemo nešto od njega, čujemo odgovor na naša pitanja. Možda smo cijeli tjedan vrtili neke situacije, pitanja kroz svoj um ili neke nedoumice ili probleme. Danas smo tu da dobijemo odgovore i rješenja. Ja ih nemam, ali znamo ko ima, tako. On kaže gdje se dvoje ili troje sretne, da je On među njima. Tako, hvala Bogu, hvala za naše redovite Zagrepčane koji su tu, je tako, Bruna i Vesna i, ovaj, i Bačani su tu, malo manje redoviti, kad mogu. Ok, neka Bog blagoslovi, možemo pognuti glave, Željko, ako može da se pomoliš, nisi, poštedjeli smo te jedno poneki put, ne baš svaki put, ali kad se tu...
Nisam redovao.
Okay. Možemo ustati, pa ćemo se pomoliti. Ali...
Amen.
Bože, pomozi nam u čemu se nalazili, u kakvu potrebu imali. Odgovori nam već sada, Bože, ove službe. Gospode, blagoslovi svakoga ovdje. Blagoslovi nas sve zajedno, Bože, slavljeno. Što bude propovjedano, Bože, što bude na blagoslovi. Obreži naše uše, da bi čuli Tvoju riječ.
Amen.
Molimo te da sve to i predajemo ti se u Jezusa Krista.
Amen.
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 Yes, yes.
možemo otvoriti Luku, Lukino evanđelje, 10. poglavlje. Priča koju dobro znamo. Znači Luka 10, 30. stih. Znači, Luka 10.30, odgovor Isus rekavši, neki čovjek silazeći iz Jeruzalema u Jerihon, upadne među razbojnike, koji mu svukoše odjeću, raniše ga i odoše ostaviši ga polumrtva. Slučajno je neki svećenik silazio tim putem, te ga kad ga ugleda zaobiđe. Jednako tako i Levit, kada je došao do tog mjesta priđe, pogleda ga i zaobiđe. No neki Samarijanac, putujući, dođe do njega i sažali se na nj kad ga ugleda i pristupi mu te mu povije rane zalivši ih uljem i vinom, stavi ga na svoju živinu, odvede ga u svratište i pobrine se za nj. Idućeg dana, kad je odlazio, izvadi 2 denara, dade ih gostioničaru i reče mu, pobrini se za njega i ako što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se ponovo, odnosno kad ponovno dođe. Dakle, što misliš, koji je od te trojice bio bližnji onome koji je upao među razbojnike? On reče, onaj koji mu je iskazao milosrđe. Tada mu Isus reče, idi i ti čini tako. Daj, Gospode Bože, dolazimo pred tebe. Gospode, želimo uzeti tvoju riječ, pozvati tebe kao autora ove riječi, Gospode, da nam je protumačiš. Jer tvoja riječ, Gospode, ima više struka značenja, Gospode, u tvojoj riječi su takve dubine. Ponekad mi, Gospode, možda na prvi pogled uhvatimo samo površno značenje, Gospode, ali tvoja riječ ima puno više toga, Gospode, i želimo da nam ti otvoriš tvoju riječ, da naučimo nešto, ali ne intelektualno, nego, Gospode, nešto što će biti praktično primjenjivo u našem životu, nešto što će promijeniti način na kojem živimo, nešto što će učiniti da budemo bolji kršćani, bolje tvoje sluge, veće svjetlo u ovom mračnom vremenu u kojem živimo. Molimo te i pozivamo te, predajemo ti sve od sad nadalje u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Znači ovdje su Isusa pitali, jel tako, o tome tko je bližnji. Isus je dao jednu usporedbu i vi ćete naći ovu usporedbu da se vrlo često citira i to je poznata priča, priča o dobrom Samarijancu. I ako razmišljate o tome, vidimo na neki način, vrlo često, po mom mišljenju, se ova priča zloupotrebljava, jer na neki način pokušavamo na ovaj način kod ljudi, ili pokušava se ponekad potaći neko ljudsko saosjećanje. I vidimo da postoji velika razlika između ljudskog saosjećanja i Božeg saosjećanja. Znači, oličenje ili najveći čovjek koji je imao najviše sažaljenja za čovječanstvo bio Isus Krist. I kad vidimo njega i njegov život na zemlji, recimo, mi nalazimo da nije on iscijelio svakoga, ali tako? Nije iscijelio sve gubavce koji su bili Izrael u ono vrijeme, iscijelio je samo neke. Kad je dotišao na onaj ribnjak, ali tako, na ribnjaku je bilo jako puno bolesnih ljudi i vjerojatno su neki bili u težem zdravstvenom stanju od onoga koji je tamo ležao 30 i nešto godina, ali tako, znači imao je nekakvu bolest koja ga ne bi ubila ili koja nije bila smrtna, recimo tako, čim je bolovao tako dugo od nje. A Isus je iscijelio jednoga i zaobišao druge. I kad pogledamo, Božje sažaljenje i ljudsko sažaljenje nije isto. I ponekad ovu priču, po mom mišljenju, naiđete na ljude koji koriste na način da opravdaju ili da traže ljudsko saosjećanje od vjernika. I vi ako uzmete ovu priču, vi bi mogli od sad nadalje prolaziti gradom, jel tako, i tražiti ili nailaziti na sve one u potrebi i mogli bi potrošiti svoj život pomažući drugima, ali to ne bi bilo, to bi bilo dobro i to bi bilo, to bi bio humanitarni rad, ali to ne bi bio kršćanski život. Kršćanstvo nije humanitarni rad. Humanitarni rad je ljudsko suosjećanje i ono je dobro, nemamo ništa protiv toga, ali postoji, to nije kršćanstvo, to nije pravo kršćanstvo. Kršćanstvo pravo je ono koje podrazumijeva Božje sažaljenje. Pavao kaže na jednom mjestu, kad bi dao sav svoj imetak, kad bi dao da se moje tijelo sažeži, A ne bi imao takve ljubavi, ne bi mi bilo nikakve koristi. Bez Duha Svetog nikakve koristi od svega toga. Znači, kad uzmemo ovu priču, vrlo često ljudi iz toga zaključe da se treba baviti beskrajnim ili iscrpljujućim humanitarnim radom. Pa tako imate danas kršćanske crkve, oni grade bolnice, oni grade sirotišta i sve je to dobro. Ali to nije ono što je Isus poslao. Isus nikad nije rekao svojim učenicima idite i gradite bolnice. On je pustio da to radi država. Tako. On nikad nije slavao ljude i rekao idite gradite sirotišta. Zato bi se trebala brinuti država. On je rekao svojim učenicima idite i propovijedajte evanđelje. Tko uzvjeruje pokrsti se spasit će se, tko ne uzvjeruje osudit će se i ovi će znaci pratiti oni koji vjeruju. Tako da kad pogledamo, postoji jedna velika razlika u tome što mi podrazumijevamo pod sažaljenjem i pod onim, s onim što Bog podrazumijeva kao sažaljenje. Bog hoće da se svi spase, a znamo da se svi neće spasiti. Znači, on je dao čovjeku slobodnu volju, omogućio je spasenje svima, ali opet ostavio ljudima da izaberu. I sad u ovoj priči, zašto sam ovaj kratki uvod stavio? Zato što mislim i zato što ću vidjeti da prorok kaže da ova priča ima jedno sasvim drugo i fenomenalno značenje i ja ću ga odmah na početku otkriti. Znači, u propovjedi Jezabelina religija, Brad Branham govori ovako u komentaru, negdje tamo na početku propovjedi, kaže, mnogi ljudi meni pišu o braku i razvodu i tako dalje, što je zapetljano u crkvi. I kaže, ja uvijek odgovorim njima natrag i kažem, pitajte svog pastora. Znači, vidimo da ono što ovdje prorok pokazuje, prorok je imao velik respekt za lokalnu službu ili lokalnu zajednicu i ono u što ova poruka vjeruje i što ova poruka promovira i živi, za razliku od denominacijskih crkava, je potpuni suverenitet lokalne zajednice. Znači, lokalna zajednica, ne lokalnog pastora, nego lokalne zajednice. Zajednica je ta koja može postaviti pastora i koja ga može mahnuti. Ali tako, zajednica je ta koja odlučuje o tome da li je ono što se propovijeda riječ Božja za njih ili nije riječ Božja. Dakle, zajednica ta je koja odlučuje, ne znam, što će se napraviti, da li ćemo graditi zgradu ili ćemo, ne znam, uložiti tamo ili amo ili da li ćemo nešto štampati ili bilo šta drugo. Zajednica je ta koja ima suverenitet. I prorok je to poštivao. I prorok je poštivao lokalne pastore da on čak kao prorok za cijelo doba, oni njega po njemu postavljaju pitanje o stvarima o kojima on zna najbolje. O stvarima o kojima pastori u to vrijeme nisu znali, jer je to bilo zapetljeno pitanje u crkvi, a on je rekao, ok, ja im uvijek odgovorim, pitajte svog pastora. Znači, kaže, pastori, odnosno ljudi mi pišu pisma i kažu, a što sa ovime, a što sa onime. Ja odgovorim natrag i kažem, vidjet ćete, nađi se sa svojim pastorom oko tih stvari, kaže, na kraju krajeva, on je tvoj pastir. Kaže, on je onaj kojeg je Bog poslao da gleda na tebe. Kaže, ako se mi možda ne slažemo, to može uzrokovati neku zbrku u crkvi, a mi to ne želimo. On kaže, ono što se on, zašto je on to radio? Radio je, kaže, mogu odgovoriti nešto, s čime se pastor neće slagati, i onda će doći do zbrke i mi i ono što ne želim da se desi zbrka u mojoj crkvi, u vašoj crkvi, zato što sam ja napisao nešto ili odgovorio nešto što čime se pastor ne slaže. Kaže, i to može uzrokovati trenja i takve stvari i uzdrmati crkvu. Ja bih radije da ti tvoj pastor kaže o braku i razvodu i svim tim stvarima, neka on to učini. On je Božji sluga također i on je opremljen da to učini. Znači, nije sad da ja ovdje promoviram ili pastore ili tako dalje, nego je to uvod u ono, u ovu temu koju ja smo danas pročitali, ovaj tekst. I onda kad prorok ide opravdati tu misao, znači kad ide opravdati zašto on pošalje ljude pastorima, kaže, sjetite se, dobri Samarijanac je našao čovjeka koji je bio ranjen. I kaže, i on ga je odveo u svratište ili u gostionicu. I kaže, a to je crkva. I kaže, i dao je čovjeku tamo, tom gostioničaru, 2 denara. I rekao mi je, ako bude trebao što još, kaže da će mu platiti kad dođe, kad se vrati. I kaže, i tako on, taj gostioničar, ima ta 2 denara. I on može, kaže, on je sposoban da te iscijeli ili da te izliječi, ako je on čovjek Boži. Kaže, ako je on čovjek Božji koji stoji na riječi Božjoj, kaže, Bog mu je dao duh i riječ. I onda kaže, znači, i onda tu počinje priča. Znači, u ovoj priči mi sad, znači, nije to jedna površna priča o nekom ljudskom sažaljenju, nego ovdje prorok kaže, vidite, nalazio je jedan čovjek, Samarijanac, znači, neki čovjek koji je bio na lošem glasu, koji se smilovao nekom ranjenom, i kaže, tom ranjenom, kad čitamo, on mu je pomogao tako da mu je rane namazao uljem i vinom, ali nije stao tu, nego pobrinuo se da nađe neku gostionicu, neko svratište, neki motel, ne znam kako da se zovemo, i kaže, tamo je našao nekoga koga je zadužio da se brine za njega. Znači, kaže prorok, on, taj dobri Samarijanac, kogoda je on, a vidjet ćemo ko je, našao je neku gostionu, našao je neku crkvu, neki motel, i tamo je našao nekog čovjeka koji mu je dao dva dara, ili dva dinara, dao mu je dvije stvari. Kaže, duh i riječ. I rekao je, brini se za toga, dok se ja ne vratim. I tu ide naša priča. Kaže, i kad razmišljate o tome, taj, ko je taj dobri čovjek, a na lošem glasu? Tko je bio na zemlji dobar čovjek, a na lošem glasu? U Ivan 8.47 kaže, tko je od Boga riječi Bože sluša, vi zato ne slušate jer niste od Boga. Odgovoriše mu Židovi. Ne kažemo li ti pravo da si ti Samarijanac i da imaš zloduha? Odgovor Isus, ja nemam zloduha, nego častim svoga oca, a vi me obeščašćujete. Čak nije komentirao onu njihovu optužbu da je on Samarijanac. Samo je rekao, ja nemam zloduha. Ono da je Samarijanac je prešutio. I vidimo da u ovoj priči nama paše, ili zapravo se poklapa, da je on taj dobar Samarijanac, onaj kojeg su Židovi zvali Samarijancem, nekoga na lošem glasu, koji je bio poslan da se smiluje nekome koje je u potrebi. I kad mi ga tu priču nazivamo priču o dobrom Samarijancu. Kad mu je došao onaj bogataš, bogati mladić, kaže, učitelju dobri, što mi je činite da imam život vječni? A on mu reče, zašto me nazivaš dobrim? Jedan je samo dobar. Znači, vidimo, taj dobri Samarijanac je i samo jedan koji je dobar. Bez obzira što je nazivan Samarijancem i Židovi su ga tako nazivali, jedan je dobar. I nema dobrog čovjeka. Znači, nema dobrog čovjeka na zemaljskoj kugli. Svi smo mi rođeni u grijehu, svi smo mi pali, svi smo mi sebični. Čim smo se rodili, kad smo gladni, smo sederali. Ako ćemo jesti, ako nam nešto ne pašte, vrištali smo, ali tako. Bez obzira, nema koliko god volimo svoju djecu, ali svi su rođeni sa tom nekom sebičnom prirodom. I zato Isus kaže, samo jedan je dobar. Znači, ne postoji jedini način da budemo dobri, deki, jedini način da budemo dobri je da Bog bude u nama. Jedan je dobar. I ovaj dobar Samarijanac predstavlja Isusa Krista. Idemo sad pomalo detaljno kroz ovu priču, sad znate o čemu ću pričati. Znači, prvo što Biblija kaže odgovor Isus rekavši, neki čovjek silazeći iz Jeruzalema u Jerihon, upadne među razbojnike koji ga svukoše, raniše ga i ostaviše ga polumrtva. Prvo vidimo da se spuštao iz Jeruzalema u Jerihon. Kaže prorok ovako, kaže za Jerihon, on je uvijek bio taj pokvareni grad i koliko ja znam, on je još uvijek pokvareni grad. Kaže, i u Bibliji ta cesta koja ide iz Jeruzalema u Jerihon predstavlja put za pakao. Sad objašnjava zašto. Kaže, Jeruzalem je na brežuljku, Jerihon je u dolini. I dobri Samarijanac je našao čovjeka koji ide iz Jeruzalema, dolje u Jerihon, kad je pao među razbojnike. Kaže, zapravo on se vraćao u grijeh, ili vraćao se u svijet. Kaže, išao je iz nebeskoga, u prokleto. Jerihon je proklet grad, Jeruzalem je blagoslovljen grad. Kaže, on je bio na svojom putu, vraćajući se u grijeh, kad je pao među razbojnike i lopove koji su ga svukli golog. I kaže, i kad vi padnete među razbojnike i lopove, to je kad vi počnete ići natrag u grijeh, dalje od Boga, kaže, očekujte neprijatelja da će biti na putu. Ajde se zadržimo malo, ako vidite. Znači, imamo čovjeka koji je krenuo krivim putem. Putem koji prorok kaže da je put zapakao, put povratka u grijeh ili put povratka u svijet ili put iz nekoga koji je žarki kršćanin, služi Bogu svim srcem, do onoga ko se hladi u odnosu prema Bogu. I na tom putu, znači povratka u grijeh, prvo kaže, budite sigurni, srešćete lopova, srešćete razbojnike, i oni imaju ovu svrhu, znači da ga svuku, da ga rane i ostave polumrtvo. Taj put, prirodno, ako krenete putem, lošim putem, završit ćete u lošem društvu i imat ćete ovakve prirodne posljedice. Duhovno, ako krenete u lošem putu, ti razbojnici su razno razni demoni ili razno razni poroci ili razno razne situacije koje će vas na tom putu svesti. To je put odlaska iz blagoslovljenog u prokleto. Put iz Jeruzalema u Jerihon, put sa brežuljka u dolinu. I ako pogledate, zadivljivo da je Jerihon bio tako, znamo ga prvi, spominje se u Bibliji, kad ga je Jošua porazio i srušio mu zidine. I ono što je zanimljivo da je Jošua rekao jednu kletvu na taj grad. Kaže, proklet bio pred licem Jahve čovjek koji ponovno pokuša graditi Jerihon. Gradio mu temelje na svom prvencu, podizao mu vrata na svom mezincu. I kad sam pročitao taj tekst u Bibliji, ja sam mislio da u Izraelu taj grad neće više nikad biti sagrađen. Znači, razmišljali bi, Jošua je srušio grad, prokleo ga, porazio, i takvo prokletstvo je da se ne bi trebao nitko usuditi graditi taj grad ponovno. Međutim, mi nalazimo u takvo vrijeme Isusa Krista da je taj grad postoji ponovno. Nalazimo tako Zakeja, tamo nalazimo slijepog Bartolomeja na vratima tog grada itd. Mi vidimo da jedan drugi Jošua, Jošua znači Jahve je spasitelj, zapravo Jošua znači Isus. Znači, Isus je na hebrejski, Isus je na grčki, a Jošua na hebrejski, ista riječ. Jedan drugi Jošua, odnosno Isus, je porazio jedan drugi Jerihon. I taj Jerihon je pakao. Kad čitamo, kaže, ja sam prvi posljednji i živi mrtak bijak, a evo živim u vijeke vjekova, te imam ključeve smrti i podzemlje. I kad se to desilo, mi bi očekivali da od smrti i podzemlja, od smrti i pakla, da o tome više nikad nećemo čitati u Bibliji, ali vidimo da se Sotona nije mirio s time da Jerihon nakon poraza ostane u takvom, on ga je pokušao sagraditi ponovno. I kad je Krist porazio tako pakao i grob i smrt, Sotona je ove zadnje 2000 godina pokušao izgraditi to poraženo kraljevstvo ponovno. Do te mjere da danas živimo u Sotoninom Edenu. Da kad čitamo u četvrtom pečatu, čitamo da kad Jan je otvorio četvrti pečat, četvrto biće, kao tako govori, dođi i da se vidio konj sivac, a konjanik na njemu je bio smrt i pratilo ga je pod zemlje, odnosno pratio ga je pakao. Znači, živimo u vrijeme kad Jerihon je ponovno sagrađen. Kao što je bilo u vrijeme Isusa Krista, za prvog dolaska, za vrijeme drugog Kristovog dolaska, Sotona je ponovo izgradio taj Sotonin Eden. I mi nalazimo da postoji još uvijek prilika dana ljudima, kao s ovim tu mladićem ili čovjekom koji je krenuo krivim putem iz Jeruzalema u Jerihon. I sad, to što se njemu desilo na tom putu možda izgleda kao tragedija. Ali zapravo to je bila Božja milost. Znači, Bog se pobrinuo da ne završi u Jerihonu. Negdje na putu Bog je pustio da mu se desi nešto u životu što će ga zaustaviti na njegovom putu da propadne u pakao. Boga je negdje tu zaustavio na tom putu. Ako se sjećate one priče, onog svjedočanstva brata Billy Paula, kad je krenuo krivim putem, onda mu je brat Branham rekao, ajde, prije nego što odeš, učini mi uslugu, raširi ovako ruke. Kaže, ovaj put vodi u nebo, ovaj vodi u pakao. Kaže, krenuo si ovim putem, a ja se molim i ja sam stavio znak na svoju obitelj, negdje na ovom putu Bog će te vratiti nazad. I ono što ga je zaustavilo na njegovom putu u Jerihon je bila bolest. I to teška bolest, gdje je on pozvao tako i na kraju se pokajao i Bog mu se smilovao i iscijelio ga i Bog ga je vratio s tog puta. I Bog je negdje zaustavio ovog čovjeka na njegovom putu upakao na jedan vrlo grubi način. Ali dobro po njega. I kaže prorok, i ovaj grad je uvijek, kao i u onim danima, uvijek je bio jedna pokvarenost, pun pokvarenosti, nasilja i užasnog života. Ako sad stanemo na trenutak, prvo što su napravili razbojnici, kaže, upadne među razbojnike, prvo što su mu napravili, koji mu svukoše odjeću. Znači, prvo što su, prije nego što su ga ranili, jel tako, i ostavili polumrtva, prvo su mu svukli odjeću. Zašto nekoga svući? Ne moraš ga svući, možeš se jedno da ga istučeš obučenog ili neobučenog, jel tako? I vidimo da to je zapravo ono što Sotona radi danas ljudima. Kad ljudi krenu krivim putem, prvo što ćete primijeti, jedna od prvih stvari, vidjet ćete njihovo odjevanje. Znači, vidjet ćete, pogotovo ako je ženskog roda osoba, tako, ali i muškog danas i muški oblače svašta, i god strukirano i da ne pričamo kako je, ali tako više, imalo je problem i kupiti mušku odjeću danas, stvarno je. Ali, znači, vidimo, prvo što su napravili, oni su ga svukli. Kaže, prvo, to su demoni koji svlače odjeću. Kaže, nije bilo nikoga, osim jedne osobe u Bibliji, koja je svukla svoju odjeću, a taj čovjek je bio opsjednut đavolom. Kasnije kaže, i ono, vi znate tu izreku koju mi je često govorimo, kaže, braćo, kaže, i prijatelji, ako je jedenje jabuka navelo žene da shvate da su gole, onda bi bilo dobro danas da ponovno počnemo dijeliti jabuke. Možda bi ponovno shvatili, ali tako? Kaže, svlačenje odjeće, to je ono što čini netko tko je bezuman. Kaže, Legija je to učinio zato što je bio lud. Kaže, on je, a danas se to naziva stilom ili modernim. Kaže, a mi to zovemo đavolom. Kaže, to je đavolsko opsjednuće ili demonsko opsjednuće. Kaže, ako im kažeš nešto o tome, kaže, eksplodirat će. Kaže, oni imaju svoje vlastite ideje. I onda kaže, zašto? Jer njihove mrtvačnice u koje oni idu nikad ne ukoravaju to. Kaže, prakticiranje seksualne privlačnosti je danas u školama i u crkvama i pastori se boje da ukore to i to se vrlo, vrlo rijetko to radi. Znači, ako pogledate, tamo dok je Legija bio, on je bio među grobovima, ali tako, u grobovima je živio i u tim mrtvačnicama gdje on živio, njegova golotinja nije bila prozivana. Znači, u mrtvačnici, ako si gol, nikome ne smeta. Ali ako si među živim ljudima gol, oni će ti prigovoriti. I kaže prvog, današnje crkve su mrtvačnice, gdje se ljudi oblače goli. Vi možete vidjeti po Facebooku, kad oni slikaju svoje službe i propovjedi i specijalne pjesme, pa vidite na što to liči. Kako su odjeveni u ti zborovi ili ti solo pjevači, da je to strašno. I niko to ne proziva. Zašto? Zato što u mrtvačnici nema veze ako si gol. U Legiji, tamo je prirodno okruženje Legiji među demonima bilo da je gol. Oni su ga svukli. Njima to nije smetalo, njima je to pasalo, ali među živim ljudima to ne prolazi. I gdje imate živu crkvu, gdje imate žive kršćane, njima će takva što je golotinja smetati. Jel tako? Idemo dalje. Kaže, ono što je zanimljivo, idemo dalje, kaže da je nađen na putu iz Jeruzalema u Jeriho. Kaže, i prvo govori o svojim skupovima i kaže, ovi skupovi su mjesto gdje mi hvatamo griješnika, kaže, mi ga sretnemo ovdje na cesti, kaže, onda svećenici, leviti i tako dalje, oni su ga zaobišli, ali dobri samarijanac, kao što nas Isus učio, je došao, uzeo ga, izlio ulje i vino i odveo ga u gostionicu. Isus kad šalje svoje učenike, kaže, u onoj usporedu u Luki 14, kaže, domaćin gnjevan reče sluzi, idi brzo na trgove gradske i ulice, pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i tihrome. Znači, one koje je Isus tražio su ljudi u potrebi. Znači, ovdje je na putu za Jerihom nađen neko ko je ranjen, neko ko je u potrebi. Isus kaže da ne treba liječnik zdravima, nego treba bolestima. I većina ili svi kršćani su postali kršćani zato što su to ljudi koji su zatečeni u potrebi, koji su trebali nešto i onda su to nešto našli ili netko ih je našao u njihovoj potrebi, da budem precizniji, i doveo ih je u neku gostionicu, pobrinuo se za njih i nastavio, odnosno odredio da se netko brine za njih dok on ne dođe ponovo. I ono što je jako zanimljivo ovdje, prorok kaže da su ga svukli, odnosno Božja riječ kaže da su ga svukli, da su ga ranili i ostavili ga polumrtva. I kad sam našao to, oduševio sam se, kaže prorok ovako, za istu tu priču, kaže, i kad je pao među razbojnike, i kad su ga svukli i ranili, i ležao je polumrtav, prorok kaže, duhovno mrtav, ali fizički živ. Znači, ostavili su ga polumrtvog, I đavo voli takvo ranjene ljude. Znači, đavo voli raniti ljude na način da su duhovno mrtvi, a fizički živi. Oni ga nisu ubili, oni su ga ostali polu, Biblija baš kaže, polumrtva. Zašto nam to govori? Govori o tome da je fizički on bio živ, ali duhovno je mrtav. I ćete naći jako puno danas ljudi koji su fizički živi, ali su duhovno mrtvi. Zašto? Zato što su krenuli krivim putem, zato što su krenuli iz Jeruzalema u Jerihon i zato što ih je tamo neprijatelj iskoristio priliku da ih izudara i da ih dovede u ovako teško stanje, odnosno stanje fizičke, da su samo fizički živi, ali da su duhovno mrtvi. Kad idemo dalje i uzimamo ovu priču, kaže prorok, nalazimo da je došao jedan Samarijanac, putujući do njega, sažalio se na nj i ugledao ga. Ako ćemo iskreno, ovaj čovjek nije doprinio ništa, ničim time da ga netko nađe. To je bila čista Božja milost da je pronađen u stanju u kojem je pronađen. I ono što prvo kaže, vi kažete, ja tražim Boga. Kaže, ne, niste nikad. Kaže, čovjek nije nikad tražio Boga. Ne postoji nešto tako kao što je da čovjek traži Boga, Bog traži čovjeka. Možda je taj Samarijanac tamo ležao negdje kraj puta, možda je dozivao upomoć, možda je plakao, možda je jadikovao i možda je on u svojim očima mislio, evo, moje dozivanje, moj vapaj, moje je bilo ono što je dozvalo Boga ili dobrog Samarijanca da mi pomogne, ali uopće nije. Njegovo dozivanje je dozvalo i levita i svećenika, pa nikakvog efekta. I jedino, i da je dozvalo i dobrog Samarijanca, da se on nije smilovao isto nikakve efekte. Zapravo nije on ničim učinio da ga se pronađe, nego ga je dobri Samarijanac, milostivi Bog, našao u njegovom stanju u kojem je on bio na putu povratka u grijeh. I kaže, Isus je rekao, nitko ne može doći k meni ako ga Otac ne privuče. Kaže, vaša cijela priroda u potpunosti je protiv Boga. Kaže, potreban je Duh Sveti da stavi u vas želju tamo da čekate na Boga. Znači, prije nego što je uopće postojala želja za Bogom, Duh Sveti je morao staviti unutra. Znači, prije nego što je uopće ovaj čovjek pojavio se, uopće tražio pomoć, te njegove tragične okolnosti su zapravo bilo nešto što je Bog dozvolio da bi ga vratio natrag. On je to smatrao tragedijom u svom životu, a to je bila Božja milost u njegovom životu. To je ono što prorok kaže, da je holokaust nježna ruka Jahvina koja je vratila Izrael natrag u njihovu domovinu da mogu dočekati Mesiju. Jer moraju biti u svojoj zemlji da bi dočekali Mesiju. Znamo da je Josip to znao i tražio da mu se kosti odnesu u zemlju, kako bi tamo bio kad Mesija dođe i kako bi bio dio uskrsnuća. Znači, čak i holokaust je proglašen od proroka nježnom rukom Jahve. I ove rane, ovo izudaranje i ovo stanje kojem se zatekao taj čovjek, možemo reći da je to nježna ruka Jahvina koja ga je uhvatila ili udarila negdje na tom krivom putu i zaustavila ga i stavila mu uopće, dovela ga u situaciju da doziva Boga. I bio je to Bog koji ga mu je stavio želju da ga doziva prije nego što je uopće on bio, prije nego što je on uopće imao išta u svom srcu da uopće misli na Boga. Dok je išao bezbrižno, ne bi se uopće ni sjetio Boga. Ono što prorok kaže, u samom početku, kad je čovjek otpao od milosti, njegova priroda se promijenila i on je bježao od Boga i skrivao se od Boga i to je još uvijek njegova priroda. Mi znam da to znate, ali meni to jako dobro zvuči. Kaže, čovjek nikad ne traži Boga dok je griješni. Bog traži čovjeka. I kad prorok to dalje komentira, kaže, nije to ništa što vi učinite ili što vi možete učiniti, to je ono što je Krist učinio, Bog učinio za vas u Kristu. Kaže, u vrtu Edenskom u početku to je dokazano. Adam je trebao trčati kroz vrt i vikati, oče, gdje si? A bio je to Bog koji je išao kroz vrt Edenski i govorio, Adame, gdje si? Znači, Bog traži čovjeka, ne čovjek Boga. Kaže, čovjek kao griješnik nikad ne traži Boga. I Bog mu, uopće da se sjeti Boga u svojoj okolnosti, Bog dopusti okolnost broj 1, broj 2, stavi mu uopće na srce da ga se sjeti i da ga se dozove, i to je bio Bog koji ga je tražio prije nego što je on njega tražio. I ono što prvo kaže, kaže, vi nikad niste tražili Boga, iako ste mislili da jeste. Znači, mi mislimo da jesmo, i to je normalno, i često mislimo ja sam tražio Boga, a zapravo je Bog tražio čovjeka. Ponekad mene to posjeća, možda mi mislimo da tražimo iscjeljenje, a zapravo Bog traži da bude iscjeljen. Mi mislimo da tražimo spasenje svojih voljenih, a zapravo Bog hoće da spasi naše voljene prije nego što mi to uopće želimo. Odakle je nama želja da tražimo spasenje svojih voljenih kad prije 10, 15 ili 5 godina nismo imali tu želju? Znači, netko, a taj netko koji je htio spasiti naše voljene je bio spasitelj i prije 10 i prije 15 godina imao tu želju i htio to napraviti. I on je negdje na tom našem putu nama stavio tu želju i mi smo počeli zvati Boga da on to učini, nešto što je on htio učiniti još prije. I mi mislimo da mi Boga tražimo da nešto učini, a zapravo on hoće da to učini prije nego što smo ga mi uopće tražili ili počeli tražiti da on to učini. Kaže, priroda čovjeka u Edenskom vrtu je dokazala da je čovjek kukavica i da bježi kad pogriješi. Se kaže, čovjek je kukavica kad je griješnik i bježi od Boga. Adam je postao kukavica kad je pogriješio i počeo se skrivati od Boga. I bez obzira na to, Boga je negdje tražio. I, znači, ovaj razbojnik je bio kukavica, onako izranjavan, razbijen, bio je kukavica, vapio je, plakao je, ne znamo šta je radio, i Boga je negdje našao. I vidimo da je to isto bilo s Adamom, i vidimo da je to isto bilo s nama. I sad ono što je zanimljivo, kako je Bog organizirao njegovo iscjeljenje, ili kako je Bog uredio taj svoj plan, kako će ga iscijeliti. Kaže, pristupi mu, te mu povije rane, zališi ih uljem i vino. I znamo da ulje i vino je nešto što se u Bibliji vrlo često spominje zajedno. I prorok je u pečatima, Bog mu je otkrio što znači ulje i vino, kad je propovjedao treći pečat, jer tamo kaže mjera pšenice za denar, tri mjere ječma za denar, ali ulju i vinu ne nanese štetu. I kaže prorok, kaže, čudno da nisam probudio susjede kad mi je Gospod to pokazao. Kaže, znači, ulje tipizira duha, a vino simbolizira stimulaciju otkrivenja. Kaže, i ulje i vino su u Bibliji uvijek povezani zajedno. I prvo što je, znači, ovaj dobri Samarijanac učinio tom ranjeniku, kaže da mu je povio rane i zavio ih uljem i vino. I ono što vidimo da postoji jedno iscijeliteljsko svojstvo kad vam Bog nešto otkrije u svoje riječi. Kad čitate neku Božju riječ i kad prvi put vidite, ne znam, prvi grijeh, krštenje ili nešto, ili ja kad vidim službu, kad mi Bog otkrije nešto za službu, to ima jedno iscijeliteljsko svojstvo. To ima nešto što vas napuni energijom i snagom koju prije toga niste imali. I tako je sa svakim vjernikom. I to je ono s čime vas Bog liječi danas. Možete imati ovaj problem, onaj problem, sjednete i čitate propovijed, čitate poruku i nešto vidite. I to vas ohrabri, tako? I ono, odjedan put kada dobijete novu energiju, tako? Odjedan put kada se pomladite. I to je ono što vidite da je Bog koristio za isciljenje ovog ranjenika. I onda dolazimo do ovog dijela koji prorok jako često komentira. Kroz propovijed iznenadio sam se koliko puta da mi je promaklo, nisam nikad primijetio to. Kaže, odvede ga u svratište. Svratište je mjesto gdje uz put imate da svratite. To nekako ružno zvuči kod nas, ali zapravo je to gostionica, zapravo je to odmorište, zapravo je to nekakav motel, hotel, ne znam kako, prenoćište ili nešto slično što je bilo. I kaže ovako, odvede ga u svratište i pobrine se za njega. Izvadi dva denara i dade ih gostioničaru. I reče, pobrini se za njega, ako što više potrošiš, ja ću ti platiti kad ponovno dođe. I kaže prvo, kad ovo komentira na puno mjesta, kaže ovako, vaš pastor, on je također Božji sluga i on je opremljen da to učini. Kaže, dobar Samarijanac, našli smo ovdje ranjenog čovjeka, doveo ga je u gostionicu, što je crkva, i dao mu je dva denara. Kaže, dao mu je dva denara i on je u mogućnosti da izliječi tog čovjeka, da vas izliječi ako je čovjek Boži. Kaže za ta dva denara, to su duh i riječ. Ona prvo kaže na jednom drugom mjestu nešto jako zanimljivo, opet komentira, mislim da se u molitvi kaže, kaže nadahni svoje sluge, svoje propovjednike, dragocjene i drage, dragu braću koji su pastiri stada, koje si ti pozvao i odvojio ih na stranu i posvetio njihove živote da služe. Mi te molimo za njih, Gospode, jer oni su ljudi koji će odvesti ove, oni su ti gostioničari koji će se pobrinuti za ove bolesne ljude, za dušu i tijelo, i nastaviti izljevati ulje i vino dok oni ne ozdrave. Kaže, on im je dao dva denara i to su također spasenje i iscjeljenje. Znači, na jednom mjestu kaže da je to, ili na više mjesta kaže da je to riječ, duh, a na drugom ovdje mjestu kaže to također predstavlja i fizičko iscjeljenje i duhovno spasenje. I zapravo ista riječ se u Bibliji koristi za iscjeljenje i za spasenje. Tako? Jedno je za spasenje ili iscjeljenje duše, drugo je spasenje i iscjeljenje tijela. I prvo kaže da je dao svojim slugama ta dva dara, ili im je dao ta dva denara, da oni se pobrinu i kaže da nastave izljevati ulje i vino. Zapravo gostioničar koji je bio tamo taj ugostitelj, on je nastavio raditi ono što je dobri Samarijanac počeo. Dobri Samarijanac je počeo tako što je zavio rane i izlio ulje i vino. A što je mogao gostioničar dalje raditi, nego nastaviti raditi to isto stvar, izljevati ulje i vino. I naše službe i naše propovjede imaju za tu svrhu. Da izljevamo ulje i vino, odnosno da izljevamo riječ i duh. Odnosno da izljevamo Božju riječ i da se pojavi otkrivenje u ljudima koje će proizvesti stimulaciju tog otkrivenja, odnosno ono što proizvodi vino, tako kad čovjek popi. Tako da vidimo da jedini način da budemo iscijeljeni je da nastavimo raditi ono što je dobri Samarijanac počeo. Da izljevamo ulje i vino. Ništa drugo. Znači, mi ne možemo ovdje umiješati malo psihologije, ne možemo malo dušebrižništva, ne možemo malo tapšanja po ramenu, ne možemo malo kompromisa sa ovime, sa onime, ili bilo čime što danas postoji. Znači, mi jedino s čime možemo pomoći vjernicima kao propovjednici su da nastavimo raditi ovo, izljevati ulje i vino. I ako vidite, kod nas nema, ne vjerujem, ja nisam nekakav zagovornik nekakvih pretjeranih psiholoških razgovora koji, ili nekakvog, ne znam, dušebrizništa ili da sad plaćemo jedni drugima na ramenu ili savjetujemo se ili ovo ili ono. Postoje situacije gdje je dobro popričati, ali većinom čime ja možemo pomoći je samo da nastavimo izljevati ulje i vino. Da nastavimo izljevati, ali tako, Božeg duha koji se spusti na službama i propovjedati njegovu riječ, i riječ i duh su jedino što može donijeti isciljenje u životima ljudi. I kaže prorok, ako je neko Boži sluga, on je opremljen sa time. Bog mu nije dao ništa više, dao mu samo te dvije stvari. I ako pogledate, propovjednik ima samo te dvije stvari. Ima samo riječ koju propovjeda i duh koji se spusti na tu riječ. Ljudima Bog nešto otkrije kroz to propovjedanje, pojavi se stimulacija i to traje neko vrijeme. Rana je malo bolja, ide na bolje. I što vi dalje nastavite u tom trenutku, u tom smjeru, jednog dana taj čovjek, taj ranjenik mora ozdraviti. To je jedino što nam je dano za isceljenje ovog ranjenika. Pod uvjetom da je ranjenik u svratištu. Odnosno da je ranjenik u gostioni. Ako ranjenik nije u gostioni, znači onda ranjenik, vidjet ćemo što prvo govori o tome. Ajde, doćemo do toga. Kaže, ako vam nešto nedostaje danas, Gospode, mi znamo, kaže, što smo i mi te molimo da Duh Sveti nam da to večeras ono što nedostaje. I ako idemo dalje, prvo govori o tome i komentira to na sljedeći način. Znači, imao je jedan od najvećih svojih skupova. Ti su skupovi održani u Indiji i on kad poslije se vratio kući i govori o tim sastancima. Govori šta je zapravo bio problem na tim sastancima. To su bili sastanci gdje je bilo oko 500.000 ljudi kroz ta 2-3 dana koliko su sastanci trajali, gdje je bilo na tisuće muslimana koji su primaju Krista i bili obraćen i evo što prvo komentira. Kaže, u Bombaju u Indiji mi nismo mogli dobiti da crkve zajedno surađuju. Zašto? Jer ga je pozvala jedna crkva, a ta crkva se posvađala sa drugima i onda te druge nisu htjele sudjelovati u tome i tako dalje. I kaže, ali ljudi su svejedno došli. I kaže, to je tako tužna stvar. Kaže, kad vi nemate propovjednike koji surađuju. Kaže, tako da čovjek kad se obrati, da on može, da ima neku crkvu kamo bi otišao. Kaže, ako ga vi vratite natrag u đavolov svinjac, kaže, on će postati ponovno ono što je bio. Kaže, ali ako imate neko mjesto da ga odvedete tamo, neko dobro, kao što je Samarijanac, odveo njega u gostionu. Ili to svratište. Kaže, ako imamo neko, kad bi imali neko takvo mjesto. Kaže, vidite što se desilo. I ona komentira, kaže, ali ova mala crkva koja ih je pozvala nije bila dovoljna da se pobrine za takvo mjesto, jer je bilo procijenjeno da je oko 500 tisuća, odnosno 500 tisuća ljudi bilo prisutno. I znamo kao koliko je mnogo desetina tisuća muslimana i ostalih se obratilo Kristu i nije bilo načina da se pobrine za njih. I kaže, možete zamisliti kakva se situacija pojavila nakon toga. Znači, možete zamisliti kakva se situacija bi pojavila nakon toga. A kaže, ja se sretam večeras, tu sjede propovjednici na bini i ako neka duša bude spašena, da oni imaju gdje će otići, kaže da oni će vas uzeti i odvesti vas u njihove crkve i naučiti vas putu Gospodnjem još jasnije. Znači, što prvo kaže, taj neuspjeh ili manji uspjeh tih skupova u Indiji je bio uzrokovan tome što on nije imao nekakvu crkvu koja je bila prikladna da te ljude koji su se obratili da odu tamo. Kaže, možete zamisliti koja se situacija dogodila nakon toga i ono što kaže, vidite, Isus je se pobrinuo da nađe neko mjesto gdje će te ljude odvesti. Znači, neko mjesto gdje će ljudi doći i naučiti o putu još jasnije. I u Bibliji nalazimo takav primjer. Apolon, o kojem čitamo u Bibliji, kaže Biblija da je bio čovjek rječiti i upućen u pisma. On bijaše upućen u put Gospodnji, pa je vatrene duše govorio i naučavao pomno Isusu, premda je znao samo za Ivanovo krštenje. I kaže, čuše ga Priscila i Akvila, uzeše ga k sebi i pomnije mu izložiše put Gospodnji, odnosno put Božji. Mi vidimo tu da su našli čovjeka koji je bio obraćan čovjek, čovjek koji je krenuo dobrim putem, ali čovjek koji nije imao pregled, potpuni pregled istine koja je bila dostupna u ono vrijeme, ili da možemo reći čovjek koji je znao jako malo o poruci tog vremena, i pojavilo se neko koji ih je uzeo k sebi. Odveli su ga u nekakvu gostionicu ili tako dalje, i neko vrijeme su se brinuli za njega da mu pomnije izlože put. I onda je na taj način postao uspješniji ili veći Božji sluga i bolji propovjednik. I Bog se pobrinuo za njega na njegovom putu na način da ga je sklonio negdje na neko vrijeme, dok je koliko je to bilo potrebno, da mu neko izloži put detaljnije. I evo jedan primjer u povijesti koji je tužan primjer. Što se dogodi kad ljudi ostanu bez zajednice. Znači, krene ovako, kaže, i to u crkvenim dobama, mogu malo preskočiti, kaže, kad su kršćani, uglavnom židovi po rođenju, bili raspršeni iz Jeruzalema, otišli su s posuda da propovjedajući evanđelje. Znači, prva pentekostalna crkva na pedesetnici koja se pojavila, bili su kršćani i židovi, i tako je pojavilo se progonstvo i oni su se raspršili i sa sobom su proširili evanđelje i kaže, stoga su nakon 3 godine, oko 36. godine nakon Krista, evanđelje je stiglo u Rim, a odnijeli su ga Junije i Androni, koji su po Bibliji bili apostoli. Znači, nakon 3 godine evanđelje stiže u Rim. I kaže, nekoliko godina tamo cvjetalo djelo, dok neprestane međusobne prepirke židova nisu potakle cara Klaudija da ih istjera iz Rima. Znači, šta se desilo? Židovi su raspravljali o svojoj religiji, sad se pojavila i nova religija, kršćanstvo, i bilo je rasprave među njima, i to je naživciralo tog cara Klaudija da je potjerao sve židove iz Rima. I to je trajalo 12 godina ili 13 dok on nije umro. I kaže, kad su prognani Židovi iz tog grada, praktično je slomljena kralježnica te crkve. Kaže, možda su čak starješine bili Židovi i stoga otišli i stado je bilo bez nadzora. Zapravo, što se desilo? Desilo se da nisu imali pastora. Znači, ostali su vjernici sami, nedovoljno utvrđeni u istini, nedovoljno poznavajući riječ Božju. Kaže, prorok, još u to vrijeme ni riječ nije bila napisana. I kaže, i tom malom stadu je bilo lako odlutati i biti preplavljeno filozofima i poganima tog dana. I postoji velika razlika između Božeg sluge, propovjednika sa pozivom Božijim i filozofa. Vi ćete naći ljude koji stanu za propovjednije, da oni su i filozofiraju. Improviziraju, pričaju što im padne na pamet, nešto. I to je, kad izađeš nakon te propovjedi, to je bila čista filozofija. Srećom, među vjernicima poruke toga ima sve manje, pogotovo što vjernici slušaju poruku, pa znaju šta je poruka i šta prorok govori i znaju kako je to kad se nahraniš iz neke propovjede, a kako je to kad se umoriš slušajući nekoga koji filozofira. Ali ovdje što se desilo, znači, nestali su pastori ili nestali su propovjednici koji su bili u gradu zbog političke odluke i ostali su samo filozofi, neki koji su možda sebe smatrali propovjednicima, ali nisu bili pozvani od Boga za tu službu. I kaže, ova mala crkva se beznadno vratila u stari grijeh i počela voditi poganske ceremonije pod nazivom kršćanska. Pod kršćanskim nazivima. Znači, nakon 13 godina, 54. godine, kad su se Juni i Andronih vratili, kaže, bili su, možete zamisliti kako su bili užasnuti stanjem crkve, da su našli oltare, ali tako našli su tamjan i stavili su poganske obrede. I kaže, i onda sa onom nekolicinom koja je pokušala ostati vjerna, započeli su novu ili drugu rimsku crkvu. Kaže, Bog je djelovao milostivo među njima, znamenjima i čudesima i započeta je treća crkva. Mislim da kad je Pavao došao u Rim, da je došao u tu treću crkvu ili je on započeo za svog progonstva, tamo to ne znamo točno, ali kaže, ono što je zanimljivo, kaže, iako je ovoj prvoj crkvi predbacivano, što je bila poganska, a ne kršćanska, u svom proslavljanju, ona se nije htjela odreći naziva, već je ostala i još uvijek ostaje. Prva rimska crkva, rimokatolička crkva. Znači, rimokatolička crkva je nastala na način što su vjernici živjeli, ili ti ranjenici koji su se počeli oporavljati, ostali bez gostione. Ili ostali bez tog svratišta ili tog motela, gdje je Bog zadužio nekoga da se brine za njih. Znači, Božja odluka je jednostavno takva, kad nekoga nađem, smjestit ću ga negdje, da tamo ima nekoga ko će redovito izljevati ulje i vino na njegove rane. Ko će redovito propovijedati riječ i duh. I to je nešto što će ga voditi k iscjeljenju. Svakim danom, svakim tretmanom, svakom nedjeljom, svakim tjednom, on je sve bliže svom iscjeljenju, jer neko redovito tretira njegove rane uljem i vino. A ovdje u Rimu su ostali 12 godina bez toga, bez službi. Ili bez pomazanih propovjednika, ili bez gostione, bez ovog motela, bili su ostavljeni na ulici, da kažemo tako, 12 godina i prepušteni filozofima koji su počeli tretirati njihove rane nečime što nije ulje i vino, nego poganska mitologija. I nastalo je najveće čudovište, ili najveće zlo u zadnjih 2000 godina, a to je Rimokatolička crkva, koja je pobila milijone kršćana, koja je, jel tako, provela inkviziciju, koja danas guši sve što je dolazi od Boga i koja će na kraju vremena pokušati progoniti onaj ludu djevicu, jel tako, u 3,5 godine i tako dalje i tako dalje. Nešto što Biblija naziva bludnica. Ali nastalo, kako je nastalo to čudovište ili taj monstrum je nastao tako što su vjernici bili izbačeni na ulicu, a nisu bili sačuvani u gostioni prije nego što su bili potpuno iscijeljeni. Prije nego što su im rane potpuno izliječile, pojavili su se ljudi koji su to tretirali nečime što nije bilo ulje i vino, nego rimska mitologija. I ako idemo dalje, ako pogledamo, znači, bez stabilne crkve i starješina koji su u to vrijeme bili Židovi, kaže, skrenuli su poganstvo i formirali rimokatoličku crkvu. Znači, sad želim još malo naglasiti važnost te gostione u koje sam, koju je Bog zamislio, ili tog sratišta, ili tog hotelčića, ili prenoćišta, ili gdje je Bog odredio da kad je nekog našao, da ide tamo, jer će mu to pomoći. I sad, ovakvih citata o poruci do kojih želim doći ima stotine. Ja sam izabrao 3-4, ali ono što želim naglasiti, vidjet ćete da prorok iznova to govori. Kaže ono što kaže, Bog mu je rekao, ako bude trebalo još nešto više, platit ću mu kad dođe. I ono što vidimo, prvi put kad je došao, možda da se zadržim prije nego ona krenem na te citate, prvi put kad je dobri Samarijanac došao, dao je nešto što je bilo dovoljno za neko vrijeme. Dao je 2 denara, tako. Rekao je, postoji mogućnost da na kraju, kad se vrati, da će ti trebati još više. Ali to će ti dati tek kad se vrati. I ako pogledate i vi znate, Bog je na 50-nici dao nešto. I onda je rekao, ok, na kraju vremena, kad se drugi put vratim, dat ću vam još malo više. Otvorit ću vam pečat.
Amen.
Nije im otvorio pečate odmah, nego je rekao, evo vam duh i vino, odnosno evo vam ulje i vino, evo vam riječ i duh. I kaže, koristi samo to. Tretiraj rane samo time. Drži se samo toga. A kad se vratim drugi put, možda će trebati nešto više, pa ću dati malo više. I Bog nam na kraju otkrio puninu riječi.
Amen.
I dao nam je vjeru za uznesenje i dao nam je ono što je bilo potrebno, ono još malo više što je bilo potrebno da bi otišli s ove zemlje. Jakob kaže, on je rekao, ako budeš trebao nešto više, platit ćemo. Kaže, i prorok kaže to, kaže ovako, oče, potreba je toliko velika u ovoj velikoj bolnici, znači ljudskog grijeha i bolesti, toliko da te mi tražimo još malo više večeras. Gospode, da služiš malo dublje i da služiš malo efikasnije ili učinkovitije. To živimo u vrijeme gdje nam je Bog dao i to malo više. Ali da se vratimo na ovu misao, znači da jednostavno Božja volja je da se čovjek skloni u neku gostionu dok on ne dođe. Znači nije rekao da se skloni dok on ne misli da je dovoljno dobro da može izaći van. Nije rekao drži ga tu dok bude bez simptoma bolesti. Ili drži ga tu dok bude jako dobar kršćanin da smatra da sad mu više crkva ne treba. I imate ljudi koji danas imaju tu ideju da su oni toliko duhovno uzrasti da im ne treba crkva. A to nije po riječi. Po riječi je rekao drži ga u gostioni, drži ga u crkvi dok ja ne dođem. Čekamo, znači zapravo do uznesenja. Kaže, drži ga tu do uznesenja, ne puštaj ga van. Možda je ozdravio 10 dana prije nego što je on došao, možda je ozdravio 2 godine prije nego što je on došao, ali neka je on tu dok ja ne dođem. I ako vidimo, kaže prorok, puno puta to spominje, kaže, Gospode, oni su plodovi tvoje poruke, probuđenje, što se tiče mog dijela, završava za ovu sezonu, kaže i ja molim Bože da Duh Sveti uzme njih i da odu u neku od ovih crkava ovdje, neku dobru crkvu gdje uče Bibliju, neku crkvu po njihovom izboru. Kaže taj pastor, on će biti sretan zbog toga, on će se pobrinuti za tvoje dijete i ja vjerujem, Gospode, kao dobar sam i ja, Samarijanac, on će ga uzeti u tu gostionu. Znači, kaže, uzaberite crkvu po svom izboru. Kaže, pa i ono što je prorok nije slao ljude u ovu ili onu crkvu. Ja ne nalazim nigdje gdje je rekao, idite u ovu, nemojte u ovu. Rekao, odite u crkvu po vašem izboru. Neku dobru crkvu gdje se naučava Biblija. Kaže, dalje, završavamo ove skupove, kaže, to je u drugoj propovedi, kaže, i ako ste primili Krista kao svog spasitelja, ili ako ste bili lutajuća zvijezda. I večeras ste prihvatili Krista tijekom ovih sastanaka, da dođete kući k njemu, vratite se u svoju crkvu, molim vas, ako je nemate, nađite jednu. Ono što kaže, čak ako ste bili, ako nemate crkvu, nađite. A kaže, ako ste bili lutajuća zvijezda, imate ljude koji su lutajuća zvijezda, koji nikad nisu zadovoljni sa nijednom crkvom, kako kaže jedan brat, kaže, nijedna crkva nije dobra, nije savršena. I kaže, iako je bila savršena, više nije kad su oni došli. Tako da, znači, postoje ljude koji uvijek su nezadovoljni time. I onda jedino što ponekad je crkva bila jako dobra, a ne shvaćaju da su oni ti koji su narušili kvalitetu te crkve kad su došli, da je problem u njima. Ali ono što prorok ovdje kaže, ako ste primili Krista kao svog spasitelja ili ako ste bili lutajuća zvijezda, kaže, vratite se u svoju crkvu ili ako nemate, nađite jednu. I onda kaže, tu je brat Littlefield i znam da je on čovjek Božji i brat Hall, također čovjek Božji i ova braća ovdje, mnogi od njih da su Božji ljudi, pridružite se njihovoj crkvi, to će vam biti dobro, kaže. Kaže, ja mogu biti samo evanđelist, to je moj poziv, a oni su pastori da vas hrane, oni su pastiri dok Isus ne dođe. Znači, oni su pastiri dok Isus ne dođe. I sad, ja naravno ovdje ne govorim o sebi, niti imam neko visoko mišljenje o sebi, nego govorim o potrebi da negdje idemo u crkvu. Znači, postoji potreba o tome da smo redovito tretirani uljem i vinom. Da neko redovito, svaki tjedan ili kad god, povije naše rane riječu i duhom. Da neko redovito, da Bog upotrebi nekoga da namaže naše rane riječu i otkrivenja, stimulacijom otkrivenja, da bi te rane zacijelile. To može biti bilo gdje. I po mom mišljenju to nije streaming. Nemam ništa protiv streaminga, imamo ga i mi, jel tako, i dobro je da ljudi slušaju propovjedi kad ne mogu doći slično, ali mislim da postoji potreba u kršćanskom životu da imaju svoju gostionu, da imaju svoje svratište ili da imaju svoj motel, kamo oni dođu i redovito koliko to može biti, naravno nekad su objektivni razlozi, sve to stoji, ali da postoji korist u tome i vidite što prvo kaže za to. I kaže, dok oni ne dođu, ne dok ja ne budem dovoljno dobar kršćanin da znam sve bolje od pastora, niti dok ja ne budem dovoljno kršćanin da ili tako dalje. Ne do moje procjene da mi je dovoljno dobro pa da ja mogu ponovno na ulicu, nego dok Krist ne dođe. Kaže, oni su oni koji se brinu do kraja. Kaže, Isus im je dao 2 denara, jer to su riječ i duh. Sad neka nova propovijed, 64. godine, pare. Znači, pri kraju svoje službe, kaže, on prorok se preselio u onaj drugi grad, u drugu državu, tako. I kad je došao tamo, nije imao dobrodošlicu. A zašto nije imao dobrodošlicu? Kaže, ja nemam kamo otići i nemam kamo propovijedati i oni mi neće pustiti da propovijedam u njihovim crkvama. Oni se boje, kaže, da ću ja doći tamo i izgraditi veliku zgradu i izvući ili sisati njihove crkve, odnosno povući ljude u svoje crkve. Znači što prorok kaže, ali to nije moja svrha u životu. Kaže, ja dovedem ljude da se spase i kaže, i onda je to na njima, poput Samarijanca koji je došao, da ih uzmu i odvedu u gostione. Ono što prorok nikad nije pokušavao, otimati ljude iz zajednice. I da je prorok danas ovdje na zemlji, njegov cilj ne bi bio da napravi najveću crkvu u Ameriku i da se svi mi preselimo tamo. Njegov cilj bi bio da se ljudi obrate i da nađu neku crkvu gdje je Bog postavio nekoga da tretira njihove rane uljem i vinom. Znači, prorok kad je došao u Tucson, u Arizonu, rekao, ljudi su, oni mi ne daju da propovjedam jer se boje da ću ja odvući ljude. A to meni nije svrha, kaže. Moja svrha je da se oni spase i da ih prepustim njima. Da se brinu za njih, dok Isus ne dođe, u svojim crkvama, kao tim malim gostionicima, tim svratištima, da oni brinu za njihove rane i da ih ja prepustim njima, jer je to njihova poziv. I rekao, prvo kaže, ako znate, mogu tu ubaciti, kad mu je Bog rekao, kad mu je anđeo progovorio, rekao mu je, radi posao evanđeliste. Nije mu rekao, radi posao pastora. Rekao je, radi posao evanđelista. Posao evanđelista je taj da evangelizira nevjernika, da nevjernik postane vjernik, da se obrati, a posao pastora je da onda brine se za tog čovjeka dok Krist ne dođe. I anđel mu nikad nije rekao, radi posao pastora. I zapravo, ako primijetite, da Neville u crkvi je bio pastor. I on je radio posao pastora, da Dunham nije ni tamo bio ni cijelo vrijeme, ali njegov posao je bio posao evanđelista, ono da nađe čovjeka i da ga onda prepusti nekome, da se brine za njim, za njega u toj gostioni. Kaže, drugo mjesto, evo par mjesta još, kaže, svaka osoba koja je bila obraćena ovaj tjedan, pogledajte ovu hrpu ili ovu grupu propovjednika, oni se zalažu za istu stvar za koju se i ja zalažem. Nema razlike među nama uopće, mi smo apsolutno isti, mi vjerujemo u cijelo evanđelje i krštenje Duhom Svetim i svim tim stvarima, a vi, kaže, odite i pridružite se njihovim crkvama da bi nastavili dalje. I onda što kaže, dobri Samarijanac, kad je on došao, izlio je ulje i vino, ali ih je onda uzeo i odveo, kaže, i on želi da vi odete u jednu od ovih gostiona ovdje, onu koja vam je najbliža. Na neki način sugerira onu koja je vam najbliža. Ne znam da li najbliža geografski ili najbliža srcu ili najbliža onome zašto se vi zalažete ili kako vi zamišljate crkvu, ali kaže, odite u jednu. Kaže, on je platio pastoru da se brine za vas. Kaže, on mu je platio, on je primio, kaže, Duha Svetog, primio je Bože blagoslove, ima zdravlje, ima otkrivenja i on će hraniti tvoju dušu. Kaže, sad, dođite sada i pridružite se jednoj od tih crkava, to će biti najbolja stvar koju možete učiniti da nastavite da vaš duh se hrani, da nastavite hraniti svoj duh i da nastavite dalje. Kaže, prorok, to će biti najbolja stvar koju možete učiniti da nastavite hraniti svoj duh i da nastavite dalje. Znači, to, najbolja stvar, prorok kaže, je to da nađete jednu crkvu, jednu gostionu, neko svratište, nešto što je najbliže vama, gdje ćete doći i gdje će netko izlijevati ulje i vino i brinuti za vas i voditi vas dalje ili voditi ili brinuti se da vas dok Krist ne dođe. Do samog kraja, kaže, to je najbolja stvar koju možete učiniti za svoj duh i da bi nastavili dalje. Da hranite svoj duh i nastavite dalje. Znači, postoje situacije gdje ljudi zaborave ovo. U jednom trenutku uzmete Lota. Lot je imao dobru crkvu. Imao je najboljeg pastora u tom vrijeme. Bio je Abraham. Njegov pastor bio jedini Bog u to vrijeme, jedini čovjek s kojim je Bog razgovarao direktno. Znači, jedini čovjek s kojim je Bog direktno razgovarao bio je Lotov pastor. Znači, imao je jako dobru crkvu. Ali ono što je bio problem, financijski je bilo teško živjeti u tom gradu, ili tako, ili tamo gdje Abraham živio. I on je u jednom trenutku krivo procijenio, mislio je da više mi crkva ne treba, ili mogu sam. I pokazalo se da ne može. Mislio je, ja sam toliko slušao Abrahama, znam sve što i on zna. Znam sve što zna moj pastor i više od toga. I on je procijenio da njemu ta crkva nije toliko nužna. I nije dobro postupio. Sara je bila tamo i Sari je bilo teško, tako, financijski, tako, i materijalno, i ovako, onako, znate onu priču, kaže, bila sam u Sodomi nedavno i srela sam gospođu Lot i kaže, ima najnoviju odjeću, kaže, egipatska moda, donijeli su karavane iz Egipta, kaže, ovdje nitko ne dolazi, ovdje nema karavana. Prvo kaže, kad bi ona samo znala kakva karavana je dolazila tog jutra. Znači, ali Lotova odluka da napusti crkvu nije bila dobra. Znači, postoje situacije gdje čovjek je prisiljen okolnostima, ode na neko vrijeme, vrati se ili ne znam, negdje radi ili nešto. I ima što je različite situacije, ja nisam sad tu da ja nešto kažem, mi se ne smijemo 5 minuta vratiti, maknuti iz rijeke ili nešto slično. Ali mi, ono što je bitno, da nađete negdje gostionu. Ne mora to biti u Rijeci. Ima u Ljubljani, ima gdje god, ali tako, ima crkava poruke, ali bitno je da čovjek se pobrine i kaže, prvo, to je najbolja stvar koju možete učiniti, da nastavite se duhovno hraniti i nastaviti dalje. Znači, ne mora biti ova crkva, čovjek može promijeniti crkvu u životu, naći neku drugu okolinu i tako dalje, ali ono što je loše da procijeni da mu ne treba crkva. Znači, ja nisam protiv toga da čovjek promijeni crkvu ili nađe nešto drugo ili tako dalje, da me ne shvatite krivo, ali protiv toga sam da čovjek procijeni da mu ne treba crkva. Ili da može sam. Jer to nema biblijske osnove. I kaže, sad ako idemo dalje, I ako pogledamo, kaže prorok, oni su podigli svoje ruke i žele da budu vođeni dalje, Gospode. Ja sam siguran da će pastor ovdje ih uzeti i odvesti ih ovdje u gostionu. I on ima tih 6 denara ili koliko god da mu je dano, kaže. Ovdje kaže 6 denara, znači ima. Kaže, koliko god da mu je dano da se brine za njih, kaže, vino i ulje da izljeva i on može završiti posao. Ono što je veliki Samarijanac počeo, ili dobri Samarijanac započeo, on je prepustio da to isto završi gostioničar, ili onaj ugostitelj, ili onaj koji je udomio i ugostio te ranjenike koji mu je dobri Samarijanac prepustio. Evo par mjesta i želim sa ovime završiti. Kaže, vi propovjednici, skupite se dolje oko tih ljudi. Oni će biti članovi vaših crkava, prijatelji, kaže. Vi ćete ih odvesti odavde dalje, vi ćete ih krstiti kršćanskim krštenjem, vi ćete ih odvesti u zajedništvo, oni su vaši od sad nadalje, vi ste gostioničari u gostioni. Ili u tom svratištu. I završavam svojime jednim citatom koji je meni jako na blagoslov. Ili dva. Kad komentira ovu priču, kaže ovako. U propovjedi Bog je osigurao put 56. godine. Kaže, lagano je ići bilo gdje po Sjedinjenim državama. Samo trebate uzeti kartu sa autocesta. I sad, zašto on to kaže? Kaže, Bog ima kartu gdje je iscrtao put do vašeg iscjeljenja i do vašeg spasenja. Iscrtao je put do slave i kaže, tuda vodi taj put. I kaže, dok vi putujete tim starim putem, tom starom autocestom, kaže, ako trebate iscjeljenje, primijetit ćete na karti, svako toliko uz put je označena mala stanica, ili malo odmaralište, ili malo svratište. Kaže, koje je Gospod osigurao za vaše iscjeljenje. Kaže, i ako vidite, vi to znate, idete hrvatskim autocestama, svakih 10, 15, 20 km i imate odmorište. Možete malo odmoriti, tako možete nešto pojesti, možete malo na nekim odmorištima možete i prespavati, tako dalje. Ono što prvo kaže, lako je ići autocestama u Americi, jer svako toliko imate odmorište. Kaže, i Bog ima jednu autocestu, jedan put kojim mi putujemo na našem kršćanskom putovanju i kaže, taj autoput vozi za slavu, taj autoput vodi do spasenja i taj autoput vodi do iscjeljenja. Kaže, dok putujete tom starom autocestom, ako trebate neko mjesto za iscjeljenje, primijetit ćete, postoji mala stanica, malo odmaralište, uz pokraj puta, tim putem kojim je Gospod osigurao da nas iscijeli. Kaže, on ima propovjednike ovdje dolje uz taj put koji vjeruju u božansko iscjeljenje i koji se mole za bolesne i one koje su u potrebi. Kaže, kao kad onaj koji je putovao iz Jerihona u Jeruzalem, odnosno iz Jeruzalema u Jerihon, i oni su ga odveli u malu gostionicu, malo osigurano mjesto, gdje su izlijevali neko ulje i dali mu nešto novaca dok on nije ozdravio. Kaže, isto tako kao što je taj Samarijanac završio na krivom putu i Bog je na tom putu povratka natrag, njegovog iseljenja, zastao u najbližoj gostioni, najbližem odmaralištu uz autocestu i stao i pustio ga je tamo i osigurao, platio je sve što je bilo potrebno da taj čovjek tamo bude, da ga dočeka tamo dok se on ne vrati i da tamo bude iseljen. I kaže, mi znamo da je Bog osigurao put. Kaže, i završavamo s ovime, kaže, u propovjedi Jahve Jireh, što znači da je, znači, Jahve je providio, Jahve je osigurao, znači, kaže, postoje neki ovdje koji su ranjeni, Gospode. Neprijatelj je ispalio strijele bolesti u njihovo tijelo, bolesti i slabosti. Oni su ratnici i leže ovdje na bojnom polju i oni bi ustali kad bi mogli. Kaže, ali oni moraju biti odvedeni u neku od ovih gostiona gdje će se onaj koji se brini pobrinuti za njih. Ili gostioničar pobrinuti za njih. I onda kaže ovako. Oče, neka bi hitna pomoć ili ambulantna kola Božja odvela njih do prave vjere ovo popodne. Podari to, Gospode, mi molimo da oni budu iscijeni. Znači, postoji ambulantna kola na našem putu, na našem putu za slavu, na ovoj autocesti kojom mi idemo s ove zemlje u nebo. Postoje ambulantna kola koja kupe ranjenike i voze ih do obližnjeg odmorišta, do obližnjeg svratišta, do obližnjeg gostione. I tamo je Bog osigurao da postoji netko ko će tretirati te rane uljem i vinom, ničim drugim. Uljem i vinom, riječju i duhom, dok ta osoba ne ozdravi. I to je jednostavno neophodno, to je Božji put. I nemojmo nikad misliti da nam ne treba ta gostiona. I šta idete, kad idete putem, idete malo dalje, ali uvijek stanete na odmorištu. I Bog nam je osigurao na našem putu svako toliko neko odmorište, neko mjesto gdje ćemo se okrijepiti, neko mjesto gdje će nam pomoći na ovom putu da možemo nastaviti dalje. I tamo gdje dođemo, ne moramo platiti, sve je plaćeno. Tamo gdje dođemo, sve je osigurano. Na nama je samo da to prihvatimo i da tu ostanemo i da ga tu dočekamo. Neka se Gospod blagoslovi, možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, hvala ti zato što si ti osigurao put. Hvala ti, Gospode, što na ovoj karti, na ovoj mapi koju si iscrtao, na našem putu, Gospode, odavde do neba, Gospode, iz smrtnosti u besmrtnost, Gospode, od našeg rođenja do promjene našeg tijela, Gospode, ti si svako toliko za ovu cestu osigurao neko odmaralište, Gospode. Osigurao si neku okrijepu, Gospode, i dao si nam mogućnost da svratimo, da budemo tu i da te tu dočekamo, Gospode, i ne samo da te dočekamo, nego da budemo iscijeljeni, Gospode. Ti kažeš da si dao ta dva denara, Gospode, da si dao spasenje i iscijeljenje, Gospode, da si dao duha i riječ, Gospode, i da je to sve što je potrebno da naše rane zacijele. Gospode, mi te pozivamo da naše potrebe, naše rane, naša pitanja, naše nedoumice, Gospode, što god da je u našoj duši ili u našem tijelu, da na ovoj službi, Gospode, ona još uvijek nije završila, da se spusti tvoj duh i da tretiraš i da nas dovedeš do isceljenja, do utjehe, do odgovora na naša pitanja, što god, Gospode, da ti imaš spremno za nas. Jer sve je plaćeno, sve je osigurano, tu smo, Gospode, i čekamo da ti učiniš to za nas. Gospode, to si ti osigurao da nas, da bude s nama i da bude tako do tvog dolaska. Tvoja riječ kaže da dok su slušali riječ, da su primili duha, da si poslao svoju riječ i da si ih iscijelio, Gospode, molimo da to bude danas. Tvoja riječ iscijeli naša duše, naša tijela, Gospode, ispuni naše potrebe, daš nam svog duha, Gospode, i da od sad nadalje idemo dalje služeći tebi, Gospode, kao bolje kršćane. Molimo te i predajemo se. Zahvaljujemo ti zato što je sve plaćeno. Zahvaljujemo ti, Gospode, što je cijena plaćena na Golgoti, što mi tu ne možemo i ne trebamo ništa doprinijeti, sve je završeno, Gospode. Molimo te da ti samo nam daš snage, da čekamo i da nikad ne bi, Gospode, postali bahati ili, ne znam, uznositi, pa mislili da možemo sami i da izađemo ponovo na taj put povratka natrag u grijeh, Gospode. Molimo te da ostanemo u tom skrovištu, skriveni s tobom, čekajući tebe, Gospode. Jednog od ovih dana taj dolazak je više nego blizu, Gospode, kao što tvoj prorok kaže u propovjedi vrijeme žetve, kaže, čujem da kombajn dolazi. Gospode, mi čujemo tvoj dolazak, slušamo o njemu svaki dan, Gospode, i znamo da se veliki dobri Samarijanac vraća i kad se vrati, Gospode, on će nas odnijeti u dom sa sobom. Naš dom na nebesima, Gospode, i zahvaljujemo ti za to u ime Isusa Krista. Amen.
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 Thank you.
malo hvalimo ili naglašavamo tog gostioničara, ali tako, ili pastora u crkvama, šta nije namjera, pa da stavimo stvari u balans, kaže ovako, proroku kaže Jack Moore, kaže, rekao mi je jedno, brate Branhame, ne bi stajao u tvojim čizmama za sve tvoje iskustvo na dan suda. Kaže, jer Bog će ti tražiti od tebe odgovor, rekao je, jer on ti je dao milijone u ruke. Kaže, ja znam da ću stajati tamo i odgovarati za te ljude i za to kako sam evanđelje propovijedao. Kaže, prorok, ja znam da ću odgovarati. Ovaj gostioničar je sigurno za dugog dolaska dobrog Samarijanca, za njegovog povratka, morao dati report, tako, izvještaj ili odgovarati šta je napravio. Morao odgovarati šta je napravio sa ta dva denara koji je dobio i s čime ga je tretirao, tako. I ono što vidimo da odgovornost po tim ljudima je velika. Do te mjere da brat Jack Moore koji svjedoči svim tim čudesima i svime rekao ne bi mijenjao tvoju odgovornost za sve tvoje darove na dan suda. I prvo kaže, znam da moram odgovarati za evanđelje koje sam propovjedao, i kaže kakva je bila iskrenost i koja je bila, jer sam držao, kaže, otkupljenje njegovom krvlju u svojim rukama. Znači, one koje je on Kristo kupio svojom krvlju su bili u mojim rukama. I kaže, on mi je dao dar. To je bez sumnje, izvan svake sumnje i svaka razumna osoba zna da je on došao od Boga. Kaže, Bog mi je dao dar. Dao mi je ta dva denara, ali tako. I kaže, i s time da sam ja nekoga odveo na krivi put samo zato što neka grupa kaže, Bog bi mi to naplatio, nešto, negdje da ga vodim na krivi put u nešto što neka grupa kaže, neka denominacija ili nešto, kaže, Bog bi mi to naplatio na dan suda. Ali kaže, ali vidio sam nedavno viziju i čuo sam ljude kako viču i kaže, i onda znate tu viziju, kaže, ležao sam u krevetu, gledao sam svoju ženu i ja sam stajao kraj nje i stajao sam i ovdje kad je rekao, kad sam rekao, onda, znači, da skratim priču, kaže, hoće li Pavao biti suđen za evanđelje koje on propovjedao? Rekao je da. Rekao, ja sam propovjedao svaku riječ točno na način na koji je on. Kaže, milioni su povikali, mi počivamo na to. Znači, ono što prvo kaže, ja moram odgovarati za ono što mi je Bog povjerio, dao mi je takav dar, i na dan suda morat će odgovarati za one koji su kupljeni njegovom krvom. Koliko sam bio iskren i jesam li nekog odveo krivo. I kaže, i onda ono što je proroku u toj viziji dalo utehu je bilo da je rekao, propovjedao sam isto evanđelje koje je Pao propovjedao i milioni su rekli, mi počivamo na to. I svaki od nas koji imamo neku malu gostionicu ili negdje gdje Bog dovodi svoje ljude, svoje ranjene, ćemo morati odgovarati za istu stvar. Šta smo napravili s onima, s ljudima koji su kupljeni krvlju Isusa Krista, i vjerojatno mnogi, kao što kaže brat Moore, mnogi ne bi htjeli biti u njihovim ili našim cipelama na dan suda, ali ono što ovdje možemo reći i što ja želim reći, da isto to evanđelje koje je William Branham propovjedao, a to je isto evanđelje koje je Pavao propovjedao, propovjedamo. Znači, iz tog razloga, znate zašto toliko citata u mojim službama, zašto možda malo više čitanja nego negdje drugdje, zašto držimo se onoga što je Pavao propovjedao, William Branham ponovio i Bog potvrdio. Kaže, prorok, i završavam s time, kaže, kad se Gospod vrati, kaže ovako, taj dobri Samarijanac, znači, dovedi njih u gostionicu, Gospod je rekao tom gostioničaru, pobrini se za njih ili za njega, dao mu je toliko tih denara i ako nešto želiš, kaže, ako on nešto želi, daj mu to. Kaže, kad se ja vratim, ja ću izravnati račune ili to ćemo riješiti kad se ja vratim. Kaže prorok ovako, ja sam siguran da će Bog to učiniti, da će on izgladiti te stvari sa svojim pastorima kad se Isus vrati. I ono što kaže Isus, što ste učini, što god učinišete jednom od ovih mojih najmanjih, meni ste učinili. Tako da sve ono što, sve vrijeme, sve sati, molitve, proučavanja i svega što je uloženo, niste vi dužni to platiti. Kad se vrati Krist, on to mora platiti. Tako on će to nadoknaditi i čekamo taj dan. Znači sve što je dano je već plaćeno. Tako da hvala Bogu za to da imamo negdje se skloniti, neko sratište, neku gostionicu, ova naša mala zajednica. Ja je cijenim zato što smo dosta dugo godinama nismo imali tako što. Znam da je jako lijepo kad nedjeljom se može doći i okupiti. Bilo bi još ljepše da neko propovijeda umjesto mene, ali hvala Bogu, ne smijem se žaliti, Bog je to platio i ako treba što više, on će nadoknaditi kad dođe. Neka Gospod blagoslovi, nemojte nikad misliti da možete sami, da vam ne treba zajednica, ne mora biti ova zajednica. Ne kažem, nemojte misliti da ja kažem da mora biti ova. Može biti bilo koja zajednica gdje se propovijeda evanđelje, gdje se vjeruje poruka, ali treba vam zajednica. Bilo gdje. Bilo koja. Negdje po tom putu naićete na neko svratište, na neko odmaralište i smjestite se tu. Tamo je Bog predvidio da netko redovito izljeva ulje i vino i da zacijeli naše, da to ulje i vino zacijeli naše rane. Na kraju taj gostioničar nije ništa napravio, on je samo izljevao ulje i vino koje mu je neko dao ili platio. Hvala Bogu za svaku službu, svaka služba je samo dar od Boga. Mi došli smo tu da je izlijemo i ako je nekome malo ublažilo bol tako ili malo zacijelilo rane, to je zato što to Bog učinio i Bog je predvidio da to tako bude. I to trebamo, to trebamo ostaviti i nastaviti tako dok on ne dođe. Znači ne još dugo. Neka Gospod blagoslovi. Amen.